Ba horixe, atzo langileek eta enpresako zuzendaritzak hartutako erabakia, lortutako akordioa 11 urteren ostean Siemens Gamesak agoitzeko planta itxe egingo du eta 429 langile kaleratuko dituzte ondorioz. Aitziber Ugalde, Agoizko udaleko zinegotzia da, egunon?
Egunon, bai.
Aitziber, enpresaren eta langileen ordezkariek egindako akordioaren ostean, ze balorazio egiten duzu udaletik?
Bueno, ba, bueno, hasiera batean esan zutena bete dute, beraz, pues triste, triste erabakitakoa aurrera eramateagatik eta bueno, pues Gamesa izteagatik, ezta, guretzako palo handia da horrelako enpresa batek pues 429 langile kanpoan ustea. Eta batez ere, pues hori, Nafarroako gobernuak zuen plana eta bar, pues bueno, pues azkenean hautsa besterik ez dela, pues agerian geratu delako, ezta.
Ze salatzen duzuen Nafarroako gobernuaren kudeak eta?
Pues alde batetik Nafarroako gobernuaren kudeak eta bezaldetik, pues Siemens Gamesak berak erabakitako deslokalizazio beraz, ezta. Nafarroako gobernuak behin eta berriro esan du negoziaketak ari zirela, pues, badirudi ezakigu egon diren edo, badirudi egon direla, baina azkenean duela hilabete eta gutxi azaldu zena, pues azkenean errealitate bihurtu da, eta zuz, pues bueno, pues tristura.
Deslokalizazioa, salatu du gaur baino lehen Maria Txibite Nafarroako presidenteak, laguntzak berreskuratzeko 2 milioi euro ere eskatu dizkio, Siemens Gamesari, zerantzun espero duzu enpresaren aldetik?
Bueno, enpresaren aldetik, bueno, pues azkenean, galerarik ez duen enpresa bat da, o sea, Siemens Gamesak badu bere potentziala, eta bueno, pues, dakit, 2 milioi euro haientzako ez dakit asko izango den. Ezakita zantzen aizen, baina, bueno, pues, ezakit onartuko duten, ez duten onartuko, baina haientzat ez da gehiagi, ez dakit nola esan. Gure zonaldea dekin konparatuta, pues, haientzako 2 milioi euro, ze izango dira, gure egoera nola geratuko den konparatuta, ez da.
2500 biztanle inguruko herria da Agoitz, baina ez bakarrik Agoitzentzat, ingururako ere kolpe latza izango da, 429 langile ba, etxean geratzea. Nafarroko langabezia tasa bat azbeste 9% ingurukoa da, baina Agoitz inguru horretan 14%-tik gorakoa, eta orain haunditu egingo da, ez? Kolpea latzagoa gainera eskualdearen egoera kontutan izan da.
Bai, hori da, bai, eta guretzako, osea, iste honek pues langabezia tasa 18 batean edo geratzeko, bueno, arriskuan gaude, ezta. Beraz, orduan uste duguna da Nafarroako gobernuak baduela ja gure zonaldearekiko zorra ordaintzeko beharra, hainbat arrazoiengatik, urtegia eta bueno, intoizkana de Navarra, guzti hori alde batetik, eta bueno, pues Gamesa konpentsazio hori izan behar zuena, pues orain bat batean pues hemen uzten gaituzte, ezta. Orduan dena elkartzen da. Eta gure zonaldea pues bueno, Nafarroarentzako hor uriturri bat da eta beste eskuan pues gu hor gaude gero eta ahulago, ezakit nola esan. Bai.
Gamesak duela aste batzu iragarri zituen enpresa izteko lantokia izteko zuen asmoa, udaletik etorkizunari begira eta okerrenerako prestatzen edo hasialtzarete etorkizunerako plangintza batzuk edo irtenbideren batzuk aztertzen.
Gure arazoa da gure industrialdean ez dugula zoru publikorik, ezagetan esan guztiak banketxeenak dira edo gamesarenak kasunetan, orduan gure borroka Nafarroako gobernuarekin doa, ezta, haiei pues bueno eskatzen diegu, bueno, pues zoru hori erostea eta bueno, erostea edo ezagik irten bide bat ematea zoru horri, ze Agoizko industrialdea bestela hil egingo da, eta bueno, pues, gure borroka hori da principala, ezta, eskatu nolabaiteko laguntza, a ber, guzti honekin ditugun 120.000 metro karratuekin, pues bueno, irtenbide bat lortzea, ezta? Eta gure esku ez dago, gureak ez delako, baina bueno, pues agian laguntzaren bat beharko dugu eta hor Nafarroako gobernuak badu bere kartak botatzeko momentua.
Bai, Ziber Ugalde, Agoizko udaleko zinegotzia, mila esker, Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik.
Bai, zuei, eskerrik asko.
Egun hona izan.
Egun hona pasa, agur, agur.